From the conference center at
siin Salt Lake City templiväljaku konverentsikeskus. Toome teieni viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 188. sügisese üldkonverentsi pühapäeva hommikuse istungi, mille kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Selle istungi muusika kõlab templiväljaku tabernakli koori esituses. Selle ülekande toob teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud. Seda istungit juhatab president Henry B. Eyring, teine nõuandja esimeses presidentkonnas.
Brothers and sisters,
we
welcome you
to the Sunday morning session. Viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 188. sügisese üldkonverentsi pühapäeva hommikusel istungil. President Russell M. Nelson, kes on konverentsi eesistuja, on palunud, et mina juhataksin seda istungit. Me tervitame ka kõiki neid üle kogu maailma, kes jälgivad konverentsi raadio, televisiooni, interneti või satelliidi vahendusel. Ja saadame neile oma õnnistuse. Me tervitame üldjuhte ja kiriku ametnike, kes sellel istungil osalevad. Selle istungi muusika on templiväljaku tabernakli koorilt. Mac Wilbergi juhatusel. Orelit mängivad Richard Elliot ja Andrew Arnsworth. Koor alustas istungit lauluga Sa laula rõõmusta ja laulab nüüd laulu Iisraeli päästja. Seejärel teeb alguspalve vanem Alan F. Packer, kes sai eile emeriit staatuse. Koor laulab seejärel laulu Vali õige.
Thank you. Our heavenly Father.
Meie taevan isa.
We are grateful to be gathered together this
morning. Me oleme tänulikud, et oleme kogunenud täna siin üldkonverentsi sellel istungile.
We acknowledge thy blessings.
Me tunnustame sinu õnnistusi ja juhatust, mida me oleme saanud. Me tuleme sind kummardama, sinu poega, et õppida, et olla motiveeritud ja inspireeritud ja enne kõike, et õppida, kuidas me võiksime viia sinu tööd edasi. Me oleme tänulikud kõikide eest, kes on seotud kõnelemisega ning kiriku liikmete õnnistamisega selle konverentsi kaudu. Me palvetame, et sinu vaim oleks siin rikkalikult, et iga kõneleja oleks võimeline väljendama seda, mis on ettevalmistatud ning et meie kiriku liikmetena üle kogu maailma oleksime võimelised kuulama ja meeles pidama, mõistma ja rakendama neid põhimõtteid oma elus. Me palume sinu õnnistust president Nelsonile, tema nõuandjatele, 12 apostli kvoorumile ja kõikidele juhtidele üle kogu maailma. Me palume sinu õnnistust nendega, et oleks nendega, kes kannatavad looduskatastroofide pärast, mis on toimunud. Me palume, et sa võiksid õnnistada ja tugevdada neid, kes on valudes, kes on nii füüsises kui emotsionaalses valude käes ja muudel põhjustel, mis nende elus on juhtunud. Me väljendame oma tänu ja Jeesuse ja Kristuse nimel. Aamen.
Choices, please.
We will now be pleased to hear
Nüüd on meil rõõm kuulda kõnelemas juhataja M. Russell Ballardit, 12. apostlikfoorumi tegevjuhti. Pärast teda kuuleme kõnelemas õde Bonnie H. Gordoni, kes teenib noorte naiste üldjuhatajana. Seejärel kõneleb meile vanem Jeffrey A. Holland 12. apostlikfoorumist.
My brothers and sisters, my talk was prepared some time before
Ma valmistasin oma kõne ette mõnda aega enne oma kalli abikaasa Barbara surma. Ma tänan teid armastuse eest. Ma palun issand, et ta õnnistaks mind, kui ma teile täna kõnelen. 100 aastat tagasi, 1918. aasta oktoobris, sai president Joseph F. Smith hiilgava nägemuse. Teeninud peaaegu 65 aastat pühendunult issandat viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kirikus ja vaid mõni nädal enne oma surma 19. novembril 1918 istus ta oma toas ning mõtiskles Kristuse lepitusohvri üle ja luges apostel Peetruse kirjeldust päästja teenimistöö kohta vaimumaailmas pärast tema risti löömist. Ta pani kirja. Kui ma lugesin, avaldas see mulle tugevat muljet. Kui ma mõtisklesin nende asjade üle, avati mu arusaamise silmad ja issanda vaim oli minu peal ja ma nägin surnute vägesid. Nägemuse täistekst on kirjas õpetuse ja lepingute 138. osas. Lubage mul anda veidi taustinfot, et oskaksime täielikumalt hinnata Joseph Fieldingi elukestvaid ettevalmistusi selle märkimisväärse ilmutuse saamiseks. Kiriku presidendina külastas ta 1906. aastal Novood ja meenutas mälestust, mille sai, kui oli kõigest 5-aastane. Ta lausus, seisin täpselt selles kohas, kui mu onu Joseph ja mu isa Hiram teel Carthagesse siit mööda ratsutasid. Ilma, et isa oleks hobuse seljast maha tulnud, nõjatus ta sadulas minu poole ja tõstis mind üles. Ta suudles mind hüvasti jätuks, laskis uuesti maha ja ma nägin, kuidas ta minema ratsutas. Järgmine kord, kui Joseph Fielding neid nägi, võttis ta ema Mary Fielding Smith ta sülle, et ta võiks näha külg külje kõrval lebanud märtreid, kes mõrvati julmalt Carthage vanglas 27. juunil 1844. 2 aastat hiljem lahkus Joseph Fielding koos oma pere ja ustava ema Mary Fielding Smithiga oma kodust Winter Quartersis suunas. Kuigi Joseph Fielding polnud veel 8-aastane, pidi ta juhtima härjarakendit Iowa osariigist Montrose'i linnast Winter Quartersisse ja hiljem edasi Soolajärve orgu, olles kohale jõudes peaaegu 10-aastane. Loodan, et poisid ja noored mehed kuulavad seda ja mõistavad Joseph Fieldingile poisieas pandud vastutust ja ootusi. Vaid 4 aastat hiljem, 1852. aastal, kui ta oli 13-aastane, suri ta armas ema ning Joseph ja ta õed vennad jäid orvuks. 1854. aastal, kui ta oli 15-aastane, kutsuti Joseph Fielding missionile Hawaii saartele. See üle 3 aasta kestnud mission oli eluaegse kirikuteenistuse algus. Juuta osariiki naasnud abiellus Joseph Fielding 1859. aastal. Mõne järgmise aasta jooksul täitsid tema elutöö, perekondlikud kohustused ja veel 2 missionit. 1. juulil 1866, 27-aastasena muutus Joseph Fieldingi elu igaveseks, kui president Brigham Young ta apostliks pühitses. Järgmise aasta oktoobris astus asus ta täitma vabanenud kohta 12 apostli nõukogus. Ta teenis Brigham Youngi, John Tayloori, Wilford Woodruffi ja Lorenzo Snow nõuandjana, enne kui temast endast sai 1901. aastal president. Joseph Fieldingi ja tema abikasa Julina pere sündis esimene laps Mercy Josephine. Ta oli vaid 2,5 aastane, kui ta suri. Ja veidi pärast seda kirjutas Joseph Fielding. Eile täitus 6 aega ajast, mil mu kallis Josephine suri. Oh, kui ma oleksin vaid võinud teda päästa, et temast oleks sirgunud naine. Tunnen temast iga päev puudust ja olen üksildane. Jumal, andesta mulle mu nõrkus, kui on vale armastada oma pisikesi, nagu mina neid armastan. Oma elu jooksul kaotas president Smith oma isa, ema, 1 venna ja 2 sõde, 2 naist ja 13 last. Kurbus ja armsate inimeste kaotamine oli talle väga tuttav. Kui ta poega Albert Jesse suri, kirjutas Joseph Fielding oma õele Martha Annile, et oli anunud, et issand ta päästaks ja küsis, miks see nii on? O Jumal, miks see pidi nii minema? Hoolimata tookord tehtud palvetest, ei saanud Joseph Fielding sellest asjast vastust. Ta ütles Martha Annile, et surma ja vaimumaailma teemal näivad taevad meie kohal kui vasest. Siiski oli tema usk issanda igavestesse lubadustesse kindel ja vankumatu. Täiendavad vastused, rööst ja arusaamine, mida ta vaimumaailma kohta otsis, tulid president Smithile issanda poolt õigeks arvatud ajal imetabase ilmutuse kaudu, mille ta sai 1918. aasta oktoobris. See aasta oli tema jaoks eriti valulik. Ta valutas südant sürmajuhtumite üle suureneva armu üle suures maailmasõjas, kuna tapetud oli üle 20 miljoni inimese. Lisaks levis kogu maailmas gripipandeemia, mis võttis elu nii paljudelt kui 100 miljonilt inimeselt. Samal aastal kaotas president Smith veel 3 kallist pereliiget. Vanem Hiram Mack Smith 12 apostlik voorumist, tema esmasündinud poeg ja minu vanaisa, surid äkitselt lõhkenud pimesoole tagajärjel. President Smith kirjutas, olen sõnatu, kurbusest tuim. Mu süda on murtud ja puperdab elu eest. Oh, ma armastasin teda. Armastan teda igavesti. Ja nii see on ja saab olema alati kõigi mu poegade ja tütardega. Kuid tema on mu esmasündinud poeg, esimene, kes tõi mulle rõõmu ja lootust, et mu nimi saab olema inimeste seas lõputu ja austatud. Tänan Jumalat hingesügavusest tema eest, kuid oi, ma vajasin teda, me kõik vajasime teda. Ta oli kirikule kõige vajalikum. Ja nüüd, oo, mida saan ma teha? O Jumal, aita mind. Järgmisel kuul suri traagilises õnnetuses president Smithi väimes Alonzo Kessler. President Smith märkis oma päevikus. See kõige kohutavam ja südant lõhestavam surmega lõppenud õnnetus on heitnud taas sünge varju terve mu pere üle. 7 kuud hiljem, 1918. aasta septembris, suri president Smithi minija, minu vanaema Ida Bauman Smith, kui oli sünnitanud oma 5. lapse, minu onu Hiramu. Ja nõnda siis 3. oktoobril 1918 tundnud sügavat kurbust nende miljonite pärast, kes olid surnud maailmas sõja ja haiguse tagajärjel ja ka oma enda pereliikmete surma pärast, sai president Smith taevase ilmutuse, mida tuntakse kui nägemust surnute lunastusest. Ta vihjas ilmutusele järgmisel päeval sügisese üldkonverentsi avaistungil. President Smithi tervis oli halvenemas, kuid ta kõneles ikkagi lühidalt. Ma ei püüa ega julge hakata rääkima paljudest asjadest, mis mul täna hommikul meeles mõlguvad. Ja lükkan selle edasi tulevasse aega, mil, kui see on Issanda tahe, püüan rääkida teile sellest, mis on mu mõttes ja leidnud koha mu südames. Ma pole elanud need 5 viimast kuud üksinda. Olen elanud palvetades, paludes, uskudes ja otsusekindlalt ning suhelnud ala lõpmata Issanda vaimuga. 3. oktoobril saadud ilmutus trööstis tema südant ja andis vastuse mitmele tema küsimusele. Ka meie võime saada trööstis õppida rohkem oma tuleviku kohta, mil me sureme ja läheme vaimumaailma. Kui uurime seda ilmutust ja mõtiskleme selle tähtsuse üle oma igapäevases eluviisis. Nende paljude asjade seas, mida president Smith nägi, oli see, kuidas päästja külastas pärast oma enda ristisurma ustavaid vaimumaailmas. Tsiteerin sellest nägemusest järgmist. Vaid vaata, ta organiseeris oma jõud õigemeelsete seast ja määras väe ja võimuga riietatud sõnumitoojad ja tegi neile ülesandeks minna välja ja viia evangeeliumi valgus nendele, kes on pimeduses, nimelt kõigile inimeste vaimudele ja nõnda jutlustati evangeeliumi surnutele. Neile õpetati usku Jumalasse, meelepärandust pattudest, asenduslikku ristimist pattude andeks saamiseks, käte peale panemise teel antavad püha vaimu andi ja kõiki teisi evangeeliumi põhimõtteid, mida neil oli vaja teada, et kohus nende üle oleks mõistetud nagu inimeste üle lihas, ent nad elaksid nagu Jumal vaimus. Sest surnud pidasid oma vaimu pikka eemale viibimist kehast kui just kui vangistuseks. Neid õpetas Issand ja andis neile väe tulla esile pärast tema surnuist üles tõusmist, et siseneda tema isa kuningriiki, et saada seal kroonitud surematuse ja igavese eluga. Ja jätkata sest peale oma töid, nagu Issand oli lubanud, ja saada osa kõikidest õnnistustest, mis on varuks hoitud nende jaoks, kes teda armastavad. Tsitaadi lõpp. Selles nägemuses nägi president Smith oma isa Hiramit ja prohvet Joseph Smithi. Viimati nägi ta neid poisikasena Nauvoos 74 aastat tagasi. Võime vaid ette kujutada tema rõõmu, armsat isa ja onu nähes. Teadmine, et kõik vaimud jäävad oma sureliku keha sarnaseks ja ootavad innukalt neile lubatud ülestõusmise päeva, pidi andma talle inspiratsiooni ja trööstis. Nägemuses tuli täielikumalt ilmsiks, kui sügav ja laiaulatuslik on taevase isa plaan oma laste ning Kristuse lunastav armastus ja tema lepituse võratu vägi. Kutsun teid selle erilise 100. aastapäeva puhul seda ilmutust mõtlikult läbi lugema. Õnnistagu teid seda tehes Issand, et mõistaksite ja hindaksite täielikumalt Jumala armastust ja tema päästmise ja õnne plaani oma lastele. Tunnistan, et president Joseph F. Smithi saadud nägemus on tõsi. Tunnistan, et igaüks võib seda lugeda ja saada teada, et see on tõsi. Need, kelleni ei jõua see teadmine selles elus, saavad selle õigsusest kindlasti teada, kui igaüks jõuab vaimumaailma. seal armastavad ja ülistavad kõik Jumalat ja Issandat Jeesust Kristust suure päästmisplaani ja lubatud ülestõusmise õnnistuse eest, mil ihu ja hing taas ühinevad, et neid enam kunagi ei lahutataks. Vennad ja õed, kui olen tänulik, et tean, kus on minu kallis Barbara ja et saame taas olla koos oma perega. Ma palvetan alandlikult, et Issanda rahu toetaks meid nüüd ja alati. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
President Ballard, we love you.
President Ballard, me armastame sind ja me palvetame sinu kalli perekonna eest. Üks algühingu laps, keda ma aasta tagasi Chiilis kohtasin, tõi mu näole naeratuse. Ta ütles, tere, ma olen David. Kas sa räägiksid minust üldkonverentsil? Ma olen vaiksetel hetkedel Davidi ootamatu tervituse peale mõelnud. Me kõik tahame olla tunnustatud. Me tahame olla tähtsad meelde jääda ja tunda end armastatuna. Õed ja vennad, te kõik olete tähtsad. Isegi kui teist ei ole üldkonverentsil räägitud, peab päästja teid meeles ja armastab teid. Kui mõtisklete selle üle, kas see on õige, peate mõtlema lihtsalt sellele, et ta on märkinud teid oma peopesadesse. Teades, et päästja meid armastab, võime mõelda sellele, kuidas saame kõige paremini näidata, et meie teda armastame. Johannese 21. peatükis küsib päästja Peetruselt, kas sa armastad mind? Peetrus vastas, jah, Issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Ta ütleb temale, sööda mu tallekesi. Peetrus kurvastas, kui küsimust, kas sa armastad mind, esitati teist ja kolmandat korda. Kuid kinnitas ikkagi oma armastust. Issand, sina tead kõik. Sina tunned, et oled mulle armas. Jeesus ütleb temale, sööda mu lambaid. Kas Peetrus ei olnud juba tõestanud, et ta on Kristuse armastav järgija? Nende esimesest kohtumisest rannal oli ta kohe oma kalavõrgud maha jätnud, et päästet järgida. Peetruses sai tõeline inimeste püüdja. Ta oli päästele tema isikliku teenimise ajal saatjaks ja aitas teistele Jeesuse Kristuse evangeeliumi õpetada. Kuid nüüd teadis ülestõusnud Issand, et ta pole enam Peetruse kõrval, et näidata talle, kuidas ja millal ta peaks teenima. Päästja eemal olles pidi Peetrus otsima juhatust vaimult, saama ise ilmutusi ning seejärel pidi tal olema usku ja julgust tegutseda. Keskendudes oma lammastele, soovis päästja, et Peetrus teeks seda, mida tema teeks, kui ta seal oleks. Ta palus Peetrusel saada karjaseks. Möödunud aprillis esitas president Russell M. Nelson samasuguse kutse meile, et toidaksime meie isa lambaid veelgi pühamal viisil ja teeksime seda teenimise kaudu. Selleks, et see kutse tõhusalt vastu võtta, peaksime arendama karjase südant ja mõistma Issanda lammaste vajadusi. Kuidas me saame karjasteks, kelleks Issand tahab, et me saaksime? Nagu kõigi küsimuste puhul võime vaadata meie päästja Jeesuse Kristuse hea karjase poole. Päästja lambad olid tuntud ja kokku loetud. Neid valvati. Nad koguti kokku Jumala lambatarasse. Kui püüame päästja eeskuju järgida, peame kõigepealt tema lambaid tundma ja need kokku lugema. Meile on määratud konkreetsed inimesed ja pered, kellest hoolitseda, et võiksime olla kindlad, et kogu Issanda kari on kokku loetud ja kedagi pole ära unustatud. Loendamine pole siiski ainult numbrite pärast, vaid kindluse pärast, et iga inimene tunneb päästja armastust kellegi kaudu, kes tema nimel teenib. Sel moel võivad kõik tunda, et armastav taevane isa neid tunneb. Hiljuti kohtusin ma noore naisega, kes on määratud teenima endast ligi 5 korda vanemat õde. Nad on koos avastanud ühise armastuse muusika vastu. selle noore naise külaskäikude ajal laulavad nad koos ja jagavad oma lemmiklugusid. Nad sepistavad sõprust, mis õnnistab mõlema elu. Ma loodan, et need, keda te teenite, näevad teis sõpra ja mõistavad, et teie näol on neil olemas eestseisja ja usaldusalune, keegi, kes on nende oludest teadlik ja toetab neid nende lootustes ja püüdlustes. Hiljuti tehti mulle ülesandeks teenida õde, keda ei mu kaaslane ega mina hästi ei tundnud. Kui ma oma 16-aastase teenimistöökaaslase Jessica nõu pidasin, ütles ta targalt, me peame teda tundma õppima. Otsustasime kohe talle endast selfi ja tutvustava teksti saata. Ma hoidsin telefoni ja Jess vajutas nuppu, et pilti teha. Meie esimene teenimisvõimalus oli kaaslaste ühine püüdlus. Meie esimesel külaskäigul küsisime oma õelt, kas on midagi, mille eest võiksime tema puhul palvetada. Ta rääkis isiklikust raskusest ja ütles, et ta oleks tänulik, kui me palvetaksime. Tänu tema aususele ja kindlusele tekisid kiiresti armastusest tulvil suhted. Milline sulnis au on pidada teda meeles meie igapäevastes palvetes. Palvetades tunnete Jeesuse Kristuse armastust nende vastu, keda teenite. Jagage nendega seda armastust. Milline oleks veel parem viis toita tema lambaid, kui aidata neil tunda tema armastust teie kaudu. Teine viis arendada karjase südant on valvata tema lambaid. Viimseja pühade Jeesuse Kristuse kiriku liikmetena võime aidata, kolida, parandada, remontida ja ümber ehitada. Peaaegu et kõike. Oleme vajadusel kiired abikätt või küpsised taldrikud tuletama. Kuid kas on veel midagi? Kas meie lambad teavad, et me valvame nende üle armastusega ja tegutseme, et aidata? Me loeme Matteuse 25. peatükist. Tulge siia, minu isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud. Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa. Mul oli janu ja te jootsite mind. Ma olin võõras ja te võtsite mind vastu. Siis vastavad õiged temale. Issand, millal me nägime sind näljasena ja söötsime sind või millal janusena ja jootsime sind? Millal me nägime sind võõrana ja võtsime sind vastu? Võtmesõna on nägime. Õigemeelsed nägid neid, kes olid hädas, kuna nad vaatasid ja panid tähele. Ka meil võivad olla valvsad silmad, et aidata ja trööstida, tähistada ja unistada. Ja kui me tegutseme, võime olla kindlad Matteuse evangeeliumis antud lubaduses, mida te iganes olete teinud ühele neist, seda te olete minule teinud. Üks sõber, nimetame teda Johnniks, rääkis, mis juhtus, kui ta nägi kellegi teise vähem märgatavat vajadust. Sitaadi algus. Üks õde minu kogudusest üritas teha enesetappu. 2 kuud hiljem ma avastasin, et keegi minu kvoorumist polnud tema abikaasaga sellest traagilisest kogemusest rääkinud. Kahjuks polnud ka mina midagi teinud. Lõpuks kutsusin ma ta abikaasa lõunale. Ta oli häbelik mees, üsna kinnine. Kuid kui ma ütlesin, sinu naine üritas teha enesetappu. See peab sinu jaoks väga raske olema. Kas sa tahad sellest rääkida? Hakkas mees nutma. Meil oli tundeline ja usalduslik jutuajamine ning me saime kohe väga lähedaseks ning usaldasime teine teist. John lisas, ma arvan, et tavaliselt viime me pigem kooki, kui mõtleme sellele, kuidas käituda selles olukorras ausalt ja armastavalt. Meie lambad võivad haiget saada, ära kaduda või isegi tahtlikult õigelt teilt kõrvale astuda. Karjastena saame olla ühed esimestest, kes nende vajadust näevad. Me saame kuulata ja armastada ilma kohut mõistmata ning pühavaimu juhatusel lootust ja abi pakkuda. Õed ja vennad, maailmas on meie inspireeritud tegude tõttu rohkem lootust ja rõõmu. Otsides issanda juhatust, et teada, kuidas tema armastust edasi anda ja näha nende vajadusi, keda te teenite, avatakse teie silmad. Teie püha ülesanne teenida annab teile jumaliku õiguse saada inspiratsiooni. Te võite otsida seda inspiratsiooni enesekindlalt. Kolmandaks, soovime, et meie lambad oleksid kokku kogutud Jumala lambatarasse. Seda tehes peame mõtlema, kus nad lepingurajal asuvad ja olema valmis nende usu teekonnal koos nendega kõndima. Meil on püha eesõigus õppida tundma nende südant ja juhtida neid päästja juurde. Õde Josivinil Fidžil oli sõna otseses mõttes raske näha oma edasist teed sellel lepingurajal. Tema sõber märkas, et Josefinil on raskusi, et näha piisavalt hästi, et lugeda pühakirju. Ta hankis Josefinile uued lugemisprillid ja erkollase pliiatsi, et värvida mormoni raamatus ära kõik kohad, kus mainitakse Jeesust Kristust. See, mis sai alguse lihtsast soovist teenida ja aidata pühakirjade uurimisel, viis lõpuks selleni, et Josefini käis esimest korda templis 28 aastat pärast ristimist. Olgu meie lambad tugevad või nõrgad, rõõmsad või hingepiinas, me võime hoolitseda selle eest, et keegi ei kõnni üksinda. Te saate neid armastada, kuhu nad vaimselt ka poleks jõudnud, ning pakkuda tuge ja julgustust järgmiseks sammuks edasi. Ma tunnistan, et kui palvetame ja püüame nende südant mõista, juhib taevane isa meid ja tema vaim on koos meiega. Meil on võimalus olla inglid nende ümber, kui ta nende ette astub. Päästja kutsub meid oma lambaid toitma. Ta palub meil hoolitseda tema karja eest. Ta kutsub meid olema karjased igale rahvale, igale riigile ning jah, vanem Uttorf, me armastame ja vajame saksa lambakoeri. Ja ta soovib, et tema noored inimesed selles osaleksid. Meie noored võivad olla mõned kõige tugevamad karjased. Nagu president Russell M. Nelson on öelnud, nad on parimate seas, kelle issand on eales siia maailma saatnud. Nad on targad vaimud, meie parimad mängijad, kes järgivad päästjat. Kas suudate ette kujutada, millist väge sellised karjased endaga kaasa toovad, kui nad lammaste eest hoolitsevad? Nende noortega külg külje kõrval teenides näeme imesid. Noored naised ja noored mehed, me vajame teid. Kui teil ei ole teenimisülesannet, rääkige oma abiühingu või vanemate kvoorumi juhatajaga. Nad rõõmustavad teie tahte üle veenduda, et tema lambaid tuntakse ja nad loetakse kokku, et neid valvatakse ja nad kogutakse kokku Jumala lambatarasse. Ma palvetan, et kui saabub päev, kui põlvitame oma armastatud päästja jalge ees, olles toitnud tema karja, saaksime vastata, nagu vastas Peetrus. Jah, issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Need sinu lambad on armastatud, nad on kaitstud ja nad on kodus. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
We all remember last April when President
Russell M. Nelson teenimise kontseptsiooni tutvustas ja ütles, et on võimalus, kuidas hoida tähtsaid Jumala ja üksteise armastamise käskude pidamisi. Me täname teid selle vastupeja eest, mis te olete selle kohta meile annud. Me täname, et olete järginud meie armastatud profetid selle eest. Ja lihtsalt hüpake lihtsalt tiiki ja ujuge abivajajate poole. Ärge laske end halvata mõtetest, kas peaksite ujuma selili või koera. Kui järgime peamisi õpetatud põhimõtteid, joondume preestuse võtmete järgi ja otsime pühalt vaimult juhatust, ei saame ebaõnnestuda. Aitäh, õde Gordon, selle hea sõnumiest. Täna soovin ma kõneleda veelgi isiklikumast teenimise aspektist, mida ei anta ülesandeks, mis pole seotud kokku lepitud vestusega ja millest ei pea mujal aru andma kui taevas. Lupake, ma toon ühe kodukootud näite sellisest teenimisest. Grant Morell Bowen oli töökas pühendunud abikaasa ja isa, keda tabas paljude põllumaaga elatisteenivate inimeste sarnaselt majanduslangus, kui kohalik kartulisaak oli kehv. Tema ja ta naine Norma leidsid endale teise töö, kolisid lõpuks teise linna ja alustasid taas tõusu majandusliku stabiilsuse suunas. Kuid juhtus midagi kohutavalt kahetsusväärset ja vend Bowen solvus põhjalikult, kui templisoovituse vestluse käigus suhtus piiskop kahtlevalt Morelli avaldusse, et ta on täiskümnise maksja. Ma ei tea, kumb mees teadis tol päeval täpsemaid fakte, kuid tean, et õde Bowen lahkus vestluselt uuendatud templisoovitusega, kuid vend Bowen lahkus vihaga, mis viis ta kirikust eemale 15 aastaks. Hoolimata sellest, kellel oli kümnisosas õigus, ununes nii Morellil kui ka piiskopil ilmselt päästja korraldus. Ole varsti järeleandlik oma vastasele ja Pauluse nõuanne, ärge laske päeva looja minna oma vihastuse üle. Fakt on see, et nad ei olnud järeleandlikud ja vend Boweni vihastuse üle läksid looja päevad, siis nädalad ja seejärel aastad, kinnitades ühe targima vana ja roomlase tähelepanekut, kes ütles, taltsutamata viha on sageli palju laastavam kui solvang, mis selle esile kutsus. Kuid meie jaoks on alati olemas lepituse ime ning armastusest oma pere ja kiriku vastu, mille Morell Bowen teadis tõe olevat, sai ta kirikus uuesti aktiivseks. Lubage rääkida lühidelt, kuidas see juhtus. Vend Boweni poeg Brad on meie hea sõber ja pühendunud piirkonna 70, kes teenib Idaho osariigi lõunosas. Brad oli 11 aastane, kui see juhtumaset leidis, ning 15 aastat nägi ta pealt isa usule pühendumise allakäiku ja oli tunnistajaks kohutavale saagikolistusele, mis järgnes viha ja arusaamatuse külvamisele. Midagi tuli teha. Nõnda siis 1977. aastal tänupühade lähenedes pakkisid 26-aastane Brigham Youngi ülikooli tudeng Brad, tema naine Valerie ja pisipoeg Mick end oma tudengitele kohase auto peale ja sõitsid halvast ilmast hoolimata Billingsi linna Montana osariigis. Ka lumevalli sõitmine West Yellowstone'i lähedal ei takistanud sel kolmikul vend Bowen vanemad teenima minna. Saabudes palusid Brad ja tema õde Pam olla hetk aega isaga oma ette. Sa oled olnud suurepärane isa, alustas Brad veidi emotsionaalselt. Ja me oleme alati teadnud, kui väga sa meid armastad. Kuid miski on valesti ja on nii olnud juba pikka aega. Kuna sa said kunagi haiget, on kogu sel perel aastaid valus olnud. Oleme katki ja sina oled ainuke, kes saab meid terveks teha. Palun, kas sa leiad pärast kõike seda aega südames võimaluse selle kahetsusväärse juhtumi piiskopiga kõrvale lükata ja juhatada taas seda perekonda evangeeliumis, nagu sa seda kunagi tegid. Kõik jäi surma vaikseks. Seejärel tõstis vend Bowen pilgu nende kahe poole, kes olid luudema luust ja lihada lihast ja lausus ülivaikselt. Jah, ma teen seda. Ootamatust vastusest põnevil, kuid vapustatud, jälgis Brad Bowen oma perega, kuidas nende abikaasa ja isa läks lepituse vaimus oma praeguse koguduse piiskopi juurde, et asjad elus korda seada. Piiskop reageeris sellele julgele, kuid täiesti ootamatule visiidile täiuslikult. Ta oli vend Bowenit korduvalt tagasi kutsunud ja heitis nüüd oma käed vend Morelli ümber ja kaelustas teda pikalt-pikalt. Vaid mõne nädalaga, see ei võta kaua aega, oli vend Bowen kirikus taas täiesti aktiivne ja oli saanud vääriliseks, et templisse naasta. Peatselt võttis ta vastu kutse juhtida pisikest raskustes olevat 25 pealist kogudust ja kasvatas sellest eduka rohkem kui 100 liikmuse koguduse. Kõik see leidis aset peaaegu pool sajandit tagasi, kuid selle teeniva palve tagajärjel, millega üks poeg ja tütar pöördusid oma isa poole ning kuna see isa oli nõus teiste puudustest hoolimata andestama ja edasi minema, tekisid õnnistused, mis ikka veel Bowenite perekonda saadavad ja saadavad seda igavesti. Vennad ja õed, Jeesus on palunud, et me elame ühes koos armastuses, ilma et teie seas oleks mingeid vaidlusi. See, kellel on tülivaim, ei ole minust, hoiatas ta nefilasi. Tõepoolest, meie suhe Kristusega on suuresti määratletud või vähemasti mõjutatud meie suhtest üksteisega. Kui te soovite tulla minu juurde, ütles ta, ja teile meenub, et teie vennal on midagi teie vastu, minge oma venna juurde ja leppige enne temaga ja tulge siis minu juurde kogu südamest ja ma võtan teid vastu. Kindlasti võiks igaüks meist osundada lõputud hulka vanu haavu ja kurbi meenutusi ning valusaid mälestusi, mis ka praegusel hetkel rikuvad rahu kellegi südames, peres või naabruskonnas. Ükskõik, kas oleme selle valu põhjustajad või kannatajad, peavad need haavad paranema, et elu saaks olla just nii rahuldust pakkuv, nagu Jumal seda kavatses. Nagu toit teie külmikus, mida teie lapselapsed hoolikalt teiest inspekteerivad, on need vanad kaebused juba ammu oma kehtivusaja ületanud. Palun ärge andke enam neile oma hinges hinnalist kohta, nagu ütles Prospero kahetsevale Alonsole näidendis Torm. Miks mälule veel panna peale koormat, mis meilt on langenud? Andke andeks, siis antakse ka teile andeks, õpetas Kristus mäejutluses. Ja nüüdisajal mina issand andestan sellele, kellele ma andestan, aga teilt nõutakse, et te andestaksite kõikidele inimestele. Samas on teil kõigil, kes elate tõelises ahastuses, tähtis märgata, mida ta ei öelnud. Ta ei öelnud. Teil pole lubatud tunda tõelist valu ega kurbust nende purustavate kogemuste tõttu, mis on teile kellegi teise käe läbi osaks saanud. Ka ei öelnud ta, selleks, et täielikult andestada, peate jätkama oma mürgist suhet või naasma vägivaldsesse hävitavasse olukorda. Kuid vaatamata ka kõige kohutavamatele võimalikele solvangutele võime saada valust üle vaid siis, kui seame sammud tõelise tervenemise rajale. See rada on andestuse rada, mida mööda kõndis Jeesus Naatsaretist, kes kutsub meid kõiki, tule ning järgi mind. kutses olla tema jünger ja püüda teha nii, nagu tegi tema, palub Jeesus meil olla tema armu tööriistad, käskjalad Kristuse asemel lepitusametis, nagu Paulus selgitas korintlastele. Kõigi haavade ravija, tema, kes seab õiges kõik vale, palub meil täita koos temaga hirmutavad rahusobitamise ülesannet maailmas, kus ei leita rahu mingil muul viisil. Seega, nagu on kirjutanud Phillips Brooks, teie, kes te lasete haletsusväärsetel arusaamatustel, kes ta aastast aastasse, mõeldes need ühel päeval ära klaarida, teie, kes hoiate elus närust tüli, kuna ei suuda päriselt otsustada, et kätte on jõudnud päev oma uhkus ohverdada ja see tüli lahendada. Teie, kes möödute pahuralt inimestest tänaval, ega räägi nendega mingit tobeda kiusu pärast. Teie, kes lasete kellelgi südant valutada tänusõna või kaastunde avalduse pärast, mida kavatsete ühel päeval öelda? Minge ja tehke seda kohe, milleks teile ei pruugi kunagi tulla teist võimalust. Mu armsad vennad ja õed, tunnistan, et nii vanade kui ka uute solvangute andestamisel ja unustamisel on tähtis koht Jeesuse Kristuse hiilgavas lepituses. Tunnistan, et lõpuks saab seda vaimset parandust teha vaid meie jumalik lunastaja, tema, kes kiirustab meile appi, et toimuks paranemine tema tiibade all. Täname teda ja meie taevast isa, kes saatis ta, et uuenemine ja taassünd, tulevane vabanemine vanadest kurbadest mälestustest ja mineviku vigadest pole mitte üksnes võimalik, vaid on juba välja ostetud ja sellest on juba makstud ränka hinda, mida sümboliseerib selle talle veri, kes seda valas. Saanud apostlina maailmapäästelt volituse, tunnistan hingerahust, mida toob lepitus Jumala ja üksteisega, kui oleme piisavalt tasased ja julged, et seda taotleda. Lõpetage üksteisega tülitsemine, palus päästja. Kui te teate, mõnda vanad traumat parandage see, millest olete teadlik. Hoolige üksteisest armastusega. Mu armsad sõbrad, ma palun teil olla meie ühises lepitusametis rahusobitajad. Esitan selle palve rahuvürsti nimel, kes teab kõike haavadest, mis löödi talle tema sõprade kojas, kuid kes ikka leidis ikka jõudu andestada ja unustada ning tervendada nimelt rahuvürsti
of his friends, but who still found
the strength leidis ikka jõudu andestada ja unustada ning tervendada ja olla õnnelik. Selle eest ma palvetan nii teie kui meile, minule, Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
The congregation will now join the choir.
Ja kogudus laulavad nüüd koos laulu tänu loojasul prohvetite eest, lehekülg 13. Pärast laulmist kuuleme kõnelemas vanem Shane M. Bowenit 70. Pärast teda kõneleb meile vanem Neil L. Anderson 12. apostlikvoorumist.
See on viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 188. sügisene üldkonverents.
Brothers and sisters, my uncle Morel comes from a family of 11 children.
Minu onu Morel tuleb 11 lapselisest perest ja ta oli üks mu lemmikuid kogu aeg. Ja ta oli mulle heaks eeskujuks alati. Ja loodan, et ootan päeva, mille ta uuesti näen. Tänapäeval mõtlevad paljud inimesed, kas Jumal on olemas ja kes ta meil on. Paljud teavad tema õnneplaanist vähe või ei tea üldse mitte midagi. President Ezra Taft Benson täheldas üle 30 aasta tagasi, et suur osa tänapäeva maailmast eitab päästja jumalikust. Nad kahtlevad tema imelises sünnis, täiuslikus elus ja tema hiilgava üles tõusmise tõelisuses. Meie päevil ei küsita ainuüksi meie päästja, vaid ka tema kiriku, viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku kohta, mille ta taastas prohvet Joseph Smithi kaudu. Need küsimused keskenduvad sageli päästja kiriku ajaloole, õpetustele või tavadele. Trükisest jutlusta minu evangeeliumi loeme. Pea meeles, et meie arusaamine taevasest isast ja tema õnneplaanist tuleb kaasaja prohvetitelt, Joseph Smithilt ja tema järelkäijatelt, kes saavad otseseid ilmutusi Jumalalt. Seepärast on esimene küsimus, millele kirikuga tutvaja peaks vastama see, kas Joseph Smith oli prohvet. ja kirikuga tutvuja saab vastata sellele küsimusele lugedes Mormoni raamatut ja selle kohta palvetades. Minu tunnistus prohvet Joseph Smithi jumalikust kutsest on tugevnenud, kui olen uurinud palvemeelselt Mormoni raamatut teist testamenti Jeesusest Kristusest. Olen võtnud kuulda Mormoni üleskutset küsida Jumalalt igaveselt isalt Kristuse nimel, et teada, et Mormoni raamat on tõsi. Tunnistan, et tean, et see raamat on tõsi. Olen saanud selle teadmise, nagu ka teie võite selle saada püha vaimu väel. Mormoni raamatu sissejuhatuses teavitatakse. Need, kes saavad pühalt vaimult Mormoni raamatu kohta sellise jumaliku tunnistuse, saavad sama väe läbi ka teada, et Jeesus Kristus on maailma päästja, et Joseph Smith on tema ilmutaja ning prohvet nendel viimsetel päevadel ja et viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kirik on taaskord maa peale rajatud Issanda kuningriik ettevalmistuseks Messia teisele tulemisele. Noore Chiilisse missionile mineva missionärina sain ma vägeva õppetunni Mormoni raamatu usule pöörava väekohta. Mees, kellel olen annud nimeks Gonzales, teenis aastaid oma kirikus auväärt ametikohal. Ta oli saanud laialdase usualas väljaõppe ja tal oli kraad teoloogias. Ta tundis hästi piiblit ja oli selle üle päris uhke. Oli ilmselge, et ta oli usuõpetlane. Ta oli täiesti teadlik viimse aja pühade missionäridest, kui nad Peruus tema kodulinnas Liimas oma tööd tegid. Ta tahtis nendega alati kokku saada, et saaks neile piiblit õpetada. Ta pidas seda peaaegu taevast saadud kingitused, kui kaks missionäri ühel päeval ta tänaval peatasid ja küsisid, kas nad võiksid tulla tema koju ja jagada temaga evangeeliumi. Tema tunnistus oli täitunud. Tema palvet oli vastatud, lõpuks saab ta need eksiteel olevad noored poisid paika panna. Ta ütles neile, et nende küllatulek, et pühakirja arutada teeks talle rõõmu. Ta suutis kokkusaamist vaevu oodata. Ta oli valmis piibli abil nende tõekspidamised ümber lükkama. Ta oli kindel, et piibel osutab selgelt ja arusaadavalt nende eksirännakule. Saabus kokku lepitud õhtu ja missionärid koputasid tema uksele. Ta oli põnevil. Tema hetk oli lõpuks saabunud. Ta avas ukse ja kutsus missionärid oma koju. Üks missionär ulatas talle sinise raamatu ja tunnistas siiralt, et teab, et selles raamatus on kirjas Jumala sõna. Teine missionär lisas raamatu kohta oma vägeva tunnistuse, et selle tõlkis nüüdisaegne Jumala prohvet, kelle nimi oli Joseph Smith, ja et see raamat õpetab Kristusest. Missionärid vabandasid ennast ja lahkusid tema kodust. Härra Gonzales oli nii pettunud. Ometi avas ta raamatu ja hakkas seda lehitsema. Ta luges läbi esimese lehekülje. Ta luges ühe lehekülje teise järel ega peatunud enne kui järgmise päeva hilisel pärast lõunal. Ta luges terve raamatu läbi ja teadis, et see on tõsi. Ta teadis, mida peab tegema. Ta helistas missionäridele, sai vajalikud õppetunnid ja loobus tuttavast elust, et saada viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku liikmeks. See hea mees oli mu missionäride koolituskeskuse õpetaja Provos Utah osariigis. Vend Gonzalese pöördumislugu ja Mormoni raamatu vägi avaldasid mulle suurt muljet. Kui ma Chiilisse saabusin, palus minu missionühataja Royden J. Glade meil lugeda iga nädal prohvet Joseph Smithi tunnistust, mis on kirjas Joseph Smithi ajaloos. Ta õpetas meile, et tunnistus esimesest nägemusest on vahetult seotud meie oma tunnistusega evangeeliumist ja meie tunnistusega Mormoni raamatust. Võtsin tema ülekutset tõsiselt. Olen lugenud aruandeid esimese nägemuse kohta. Olen lugenud Mormoni raamatut. Olen palvetanud, nagu Moroni juhatas, ja küsinud Jumalalt igaveselt isalt Kristuse nimel, kas Mormoni raamat on tõsi. Tunnistan täna, et tean, et Mormoni raamat on kõige korrektsem igast raamatust maa peal ja meie usundi päiskivi, et inimene saab Jumalale selle õpetuse järgi elades ligemale kui ühegi teise raamatu abil, nagu ütles prohvet Joseph Smith. Samuti kuulutas prohvet Joseph, võtke ära Mormoni raamat ja ilmutused ning kus on meie usund? Meil ei ole seda. Kui mõistame paremini, kes me oleme ja mis on Mormoni raamatu eesmärgid, pöördume usule põhjalikumalt ja veendunumalt. Meie pühendumine Jumalaga sõlmitud lepingute pidamisele tugevneb. Mormoniraamatu peamine eesmärk on koguda kokku hajutatud Iisrael. See kogunemine annab kõigile Jumala lastele võimaluse astuda lepingurajale ja naasta neid lepinguid austades isa juurde. Me kogume kokku hajutatud Iisraeli, kui õpetame meeleparandust ja ristime usule pöördunuid. Mormoni raamatus viidatakse Iisraeli kojale 108 korda. Mormoni raamatu alguses õpetas Nefi, sest kogu minu kavatsus on veenda inimesi tulema Abrahami Jumala ja Iisaki Jumala ja Jaakobi Jumala juurde ja saama päästetud. Abrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumal on Vanatestamendi Jumal Jeesus Kristus. Meid päästetakse, kui tuleme Kristuse juurde, elades tema evangeeliumi järgi. Hiljem kirjutas Nefi, jah, mu isa rääkis tõepoolest palju paganatest ja ka Iisraeli kojast, et neid võrreldakse õlipuuga, mille oksad murtakse ära ning hajutatakse kogu maa pinnal. Ja pärast seda, kui Iisraeli koda on hajutatud, kogutakse nad taas kokku. Või lühidalt, pärast seda, kui paganad on saanud evangeeliumi täiuse, poogitakse õlipuu loomulikud oksad ehk Iisraeli koja jääk tagasi. Ehk nad tulevad teadmisele tõelisest messiast, oma issandast ja oma lunastajast. Ka prohvet Moroni meenutab meile Mormoni raamatu lõpus meie lepinguid ja ütleb, et sa ei oleks enam segaduses, et igavese isa lepingud, mida ta on teinud sinuga, o Iisraeli koda, võiksid saada täidetud. Mis on need igavese isa lepingud, millele viitab Moroni? Abrahami raamatust loeme. Minu nimi on Jehova ja ma tean lõppu algusest peale. Seepärast minu käsi on sinu peal. Ja ma teen sind suureks rahvaks ja ma tõnnistan sind ülirohkesti ning teen su nime suureks kõigi rahvaste seas ja sina saad õnnistuseks sinu seemnele pärast sind, nii et nad kannavad selle teenimistöö ja preestelus oma kätel edasi kõikidele rahvastele. President Russell M. Nelson õpetas hiljutises üleilmses ülekandes, et käes on kahtlemata viimsed ajad ning issand kiirendab oma tööd Iisraeli kokku kogumisel. See kogumine on kõige tähtsam praegu maa peal toimuv sündmus. Miski ei ole ulatuselt, tähtsuselt ja majesteetlikkuselt sellega võrreldav. Ja kui te otsustate, kui te soovite, võite selles olulist rolli mängida. Te võite mängida tähtsat rolli milleski suures, milleski võimsas ja majesteetlikus. Kõneldes kokkukogumisest, edastame lihtsalt põhitõde. Iga taevas isa laps, nii siin kui seal pool eesriiet, peab saama kuulda Jeesuse Kristuse evangeeliumi taastamissõnumit. Nemad ise otsustavad, kas soovivad seda kuulda võtta. Tsitaadi lõpp. Meie, kui viimsajapühade Jeesuse Kristuse kiriku liikmed, teeme just seda. Püüame tuua maailma mõistma Jeesuse Kristuse evangeeliumi ja sellesse pöörduma. Meie oleme viimsaja kogujad. Meie ülesanne on selge. Vennad ja õed, tuntagu meid inimestena, kes on võtnud Moroni lubaduse südamasjaks, palvetanud, et teada, et Mormoni raamat on tõsi ja saanud sellele vastuse ning seejärel jaganud seda teadmist teistega nii sõnas kui teos, mis on veel eriti tähtis. Mormoni raamat sisaldab Jeesuse Kristuse evangeeliumi täiust. See juhatab meid isa lepinguteni, mida pidades tagatakse meile tema ülimand igavene elu. Mormoni raamat on kõigi taevas isa poegade tütarde usule pöördumise nurgakivi. Citeerides taas president Nelsonit, kui loete iga päev Mormoni raamatut, siis õpite õpetust kogumisest. Tõdesid Jeesusest Kristusest, tema lepitusest ja tema evangeeliumi täiusest, mida piiblist ei leia. Mormoni raamat on Iisraeli kokkukogumisel kesksel kohal. Õigupoolest, kui poleks Mormoni raamatud, siis ei saaks lubatud Iisraeli kogumine üldse toimuda. Tsitaadi lõpp. Lubage, ma lõpetan päästesõnadega, kui ta õpetas Nefilastele lubatud õnnistuste kohta. Teie olete prohvetite lapsed ja teie olete Iisraeli kojast. Ja teie olete selle lepingu osalised, mille isa tegi teie isadega, öeldes Abrahamile, ja sinu seemne kaudu saavad õnnistatud kõik maa suguharud. Tunnistan, et oleme Jumala pojad ja tütred. Abrahami seeme, Iisraeli koda. Me kogume Iisraeli viimast korda ja teeme seda Mormoni raamatu abil. See raamat on kombineerituna issanda vaimuga vägevaim usule pöördumise vahend. meid juhib Jumala prohvet, president Russell M. Nelson, kes juhatab Iisraeli kokkukogumist meie päevil. Mormoni raamat on tõde. See on muutnud minu elu. Luban, Moroni ja paljude prohvetite sarnased läbi ajastute, et see võib muuta ka teie elu. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
On March 22nd, 22.
märtsil 2016, veidi enne kella 8 hommikul, plahvatasid kaks terroristipommi Brüsseli lennujaamas. Vanem Richard Norby, vanem Mason Wells ja vanem Joseph Empey olid viinud õde Fanny Kleini lennujaama, kus ta pidi lendama oma missionil Clevelandi, Ohio osariigis. 32 inimest kaotasid oma elu ja kõik mainitud missionerid said viga. Kõige tõsisemalt sai viga 66-aastane vanem Richard Norby, kes teenis missionil koos oma abikaasa õde Pam Norbyga. Vanem Norby meenutas seda hetke. Ma teadsin kohe, mis oli juhtunud. Ma püüdsin joosta ohutusse kohta, kuid kukkusin kohe maha. Ma nägin, et mu jalg oli kõvasti viga saanud. Ma märkasin, et minu mõlemalt käelt valgus ämbliku võrgu taolist musta nõgi. Ma tõmbasin seda õrnalt ja mõistsin, et see ei olnud nõgi, vaid minu põlenud nahk. Minu valge särk värvus seljal olevast vigastusest punaseks. Kui mulle hakkas kohale jõudma, mis oli just aset leidnud, täitis minu meelt üks kindel mõte. Päästja teadis, kus ma olen, mis oli juhtunud ja mida ma sel hetkel kogesin. Richard Norbyl ja tema abikasal Pamil seisid ees rasked ajad. Ta pandi indutseeritud koomasse, millele järgnesid operatsioonid, põletikud ja suur ebakindlus. Richard Norby ei elama, kuid tema elu ei olnud enam kunagi endine. 2,5 aastat hiljem paranevad tema haavad ikka veel. Tema jala puuduvat osa asendab tugi. Pärast seda hetke Brüsseli lennujaamas ei ole ükski tema astutud samm enam sama. Miks juhtus selline asi Richard ja Pammi Norbyga? Nad olid ustavad oma lepingutele, olid teeninud varasemal missionil Elevandi luurannikul ja kasvatanud üles imelise pere. Keegi võib arusaadavalt öelda, et see polnud õiglane. See ei ole õige. Nad andsid oma elu Jeesuse Kristuse evangeeliumi heaks. Kuidas võis selline asi juhtuda? Kuigi üksik asjad erinevad, kogeb igaüks meist tragöödiaid, ootamatuid proovilepanekuid ja kannatusi nii füüsilisi kui ka vaimseid, sest see on surelikus. Kui ma mõtlesin täna hommikul vaid selle konverentsi istungi kõnelejatele, siis mõistsin, et kahel neist on lapsed ja kolmel lapselapsed ootamatult taevasesse koju naasnud. Kellelgi pole kogemata jäänud haigus ja kurbus ning sel samal nädalal läksid teisele poole eesriidet maa peal viibinud ingel, keda me kõik armastame, õde Barbara Ballard. Me ei unusta kunagi juhataja Ballardi tunnistus sellel istungil. Me otsime õnne, me igatseme rahu, me loodame leida armastust ja issand kallab meie peale hämmastavalt tõrvukaid õnnistusi. Kuid koos rõõmu ja õnnega on kindel üks asi. Tuleb ette hetki, tunde, päevi, mõnikord aastaid, kui teie hing saab haavatud. Pühakirjad õpetavad, et me maitseme nii kibedat kui magusat ning et kõigis asjades on vastandlikus. Jeesus ütles, teie isa laseb oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ja laseb vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale. Hingehaavad pole ainuomased rikastele või vaestele, ühele kultuurile, ühele rahvale või ühele põlvkonnale. Need saavad osaks kõigile ja on osa selles surelikkuses saadavatest õppetundidest. Minu sõnum täna on mõeldud eriti neile, kes peavad kinni Jumala käskudest, peavad kinni oma lubadustest Jumalale ja nagu Norbyd, või teised selle ülemaailmse kuulajaskonna mehed, naised ja lapsed seisavad silmitsi proovilepanekute ja katsumustega, mis on ootamatud ja valusad. Meie haavad võivad tulla loodusõnnetuse või õnnetuse tagajärjel. Need võivad tulla abikaasa truudusetusest, kes õigemeelse abikaasa ja laste elu peale pöörab. Haavad võivad tulla depressiooni pimedusest ja kurbusest, ootamatust haigusest, armastatu kannatuste või enneaegse surma tagajärjel, kurbusest, et pereliige oma usu on hüljanud, üksildusest, kui olukorrad ei võimalda meil leida igavest kaaslast või sajast, teisest, masendavast ja valusast, nähtamatust, vaevast ja murest. Iga üks meist mõistab, et raskused on osa elust, kuid kui need saavad osaks meile isiklikult, võivad nad meid hingetuks võtta. Ilma liigselt muretsemata peame valmis olema. Apostel Paulus ütles, ärge pidage võõraks tulekuumust enestes, mis teile on saanud katsumuseks, otse kui sünniks teile midagi võõrast. Koos erksate õnne ja rõõmu värvidega on meie isa plaani kangasse kootud ka katsumuste ja tragöödiate tumedad lõngad. Need katsumused, mis on küll rasked, saavad tihti meie parimateks õpetajateks. Heelamani 2060 noore sõduri imelist lugu jutustades kordame pühakirja salmi. Vastavalt Jumala headusele ja meie suureks hämmastuseks ja samuti ka meie terve sõjaväe rõõmuks, mitte ükski hing nendest ei hukkunud. Kuid see lause jätkub. Ja ei olnud nende hulgas ka ühtki hinge, kellel poleks olnud palju haavu. Kõik 2060 sõdurit said palju haavu ja igaüks meist saab eluvõitluses haavata, kas siis füüsiliselt, vaimselt või mõlemat moodi. Ärge andke alla, kui tahes sügavad on teie hingehaavad, mis tahes on need tekitanud, kus või millal on see juhtunud ja kui lühikest või pikka aega on need püsinud. Ei ole te mõeldud vaimselt hukkuma. Te olete mõeldud vaimselt ellu jääma ja elama ja kasvama oma usus ja usalduses Jumala vastu. Jumal ei loonud meie vaime olema temast eraldi seisvad. Meie issand ja päästja, Jeesus Kristus, oma loendamatu lepituse anniga, päästab meid surmast ja pakub meile meeleparanduse kaudu andestust meie pattudest ja on valmis päästma meid ka meie haavatud hinge kurbuse ja valu käest. Päästja on meie halastaja samaarlane. Teda on saadetud terveks ravima murtud südameid. Ta meie juurde, kui teised meist mööda kõnnivad. Kaastundlikult paneb ta meie haavadele raviõli ja seob neid. Ta kannab meid. Ta hoolitseb meie eest. Ta kutsub meid. Tulge minu juurde ja ma teen teid terveks. Ja Jeesus kannatab igasuguseid valusid ja kannatusi ja kiusatusi. Ja ta võtab enda peale oma rahva valud ja haigused. Võttes enda peale meie jõuetused, et olla täidetud halastusega. Tulge, kõik kurnatud. Kõik, kes on vaevas, tulge. Kõik seiske aujärje ees. Seob teie südamed, kõik hingehaavad, kõik maised kaebused Kristus terveks teeb. Suurte kannatuste ajal ütles issand prohvet Joosefile, kõik need asjad annavad sulle kogemusi ja on sinule kasuks. Kuidas võivad valulikud haavad olla meile kasuks? Maiste katsumuste sulatus anumas, kui me kannatlikult kindlana seisame, toob päästja tervendav vägi valgust, mõistmist, rahu ja lootust. Palvetage kogu südamest. Tugevdage oma usku Jeesusesse, Kristusesse, tema tõelisusse ja tema armu. Hoidke kinni tema sõnadest. Sulle saab küllalt minu armust, sest vägi saab nõtrusest täie võimuse. Pidage meeles, et meeleparandus on vägev vaimu ravim. Pidage käske ja olge trööstija ja vääriline, pidades meeles päästja lubadust. Ma ei jäta teid trööstituiks. Ma tulen teie juurde. Templi rahu on leevendav palsam haavatud hingele. Naaske issanda kotta oma haavatud hinge ja perenimedega nii sageli kui võimalik. Tempel aitab meil näha meie surelikku elu igavikulisest vaatenurkast. Vaadake tagasi, tuletades meelde, et tõestasite oma väärilisust surelikkusele eelnevas elus. Te olete vapper Jumala laps ja tema abiga võite võidutseda selle langenud maailma lahingutus. Te tegite seda varem ja suudate teha seda taas. Vaadake tulevikku. Teie mured ja kurbused on väga tõelised, kuid need ei kesta igavesti. Teie pimeduse öö möödub, kuna poeg tõusis üles paranemine tema tiibade all. Norbid ütlesid mulle, pettumus külastab meid, kuid me ei luba sel kunagi kauaks jääda. Apostel Paulus ütles, meid rõhutakse, aga me heida meelt. Me oleme taga kiusatud, aga me ei ole hüljatud. Me oleme maha vajutatud, aga me ei hukku. Te võite olla väsinud, kuid ärge iial alla andke. Vaatamata teie enda valulikele haavadele, sirutate te instinktiivselt abike teistele, usaldades päästja lubadust, kes oma hinge kaotab minu pärast, see leiab selle. Haavatud, kes ravivad teiste haavu, on Jumala inglid maa peal. Mõne hetke pärast kuulame meie armastatud prohvetid president Russell M. Nelsonit, meest, kelle usk Jeesusesse Kristusesse on kõikumatu, lootuse ja rahumeest, keda Jumal armastab, kuid keda ei ole säästetud hingehaavadest. 1995. aastal diagnoositi tema lapseootel tütrel Emilil vähkkasvaja. Terve lapse sünd tõi päevi, täis lootust ja rõõmu, kuid vähk naasis ja nende kallis Emily lahkus sellest elust vaid 2 nädalat pärast oma 37. sünnipäeva, jättes endast maha armastava abikaasa ja 5 väikest last. Peatselt pärast ütre surma ütles vanem Nelson üldkonverentsil. Ma olen valanud pisaraid ja soovinud, et oleksin võinud teha midagi enamat meie tütre heaks. Kui mul oleks ülestõusmise vägi, siis oleksin tundnud kiusatust teda tagasi tuua. Aga Jeesusel Kristusel on need võtmed ja ta kasutab neid Emili ja kõigi inimeste heaks issanda omal ajal. Eelmisel kuul Puerto Rico pühasid külastades ja meenutades eelmise aasta laastavat orkaani, kõneles president Nelson armastuse ja kaastundega. See on osa elust. Selle pärast me siin oleme. Me oleme siin, et saada keha ja et meid proovile pandaks. Mõned proovilepanekud on füüsilised, mõned vaimsed. Ja teie proovilepanekud on olnud nii füüsilised kui ka vaimsed. Te ei ole alla andnud. Me oleme teie üle väga uhked. Teie ustavad pühad olete kaotanud palju, kuid selle kõige läbi olete säilitanud oma usu issandasse Jeesusesse Kristusesse. Jumala käske pidades võime leida rõõmu isegi kõige halvemates oludes. Mu vennad ja õed, ma luban teile, et kui te suurendate oma usku issandasse Jeesusesse Kristusesse, siis toob see teile lisajõudu ja suuremat lootust. Teie õigemeelsete heaks tervendab meie hingeravija omal ajal ja viisil kõik teie haavad. Ükski ebaõiglus, tagakiusamine, katsumus, kurbus, südamevalu, kannatus, ükski haav, kui tahes sügav, kui tahes suur, kui tahes valulik, ei jää ilma tema trösti, rahu ja kestva lootuseta, kelle avatud käsivarred ja haavatud käed meid tagasi tema juurde tervitavad. Apostel Johannes tunnistas, et sel päeval õigemeelsed, kes tulevad suurest viletsusest, seisavad valgeis rüüdes Jumala aujärje ees. Tal laotab oma telgi nende üle ja Jumal pühib ära kõik pisarad nende silmist. See päev tuleb. Tunnistan sellest Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Me
täname kõiki, kes meile senimani kõnelenud on ja tabernakli koori kauni muusika eest, mida nad meile esitasid. Koor laulab meile nüüd laulu His voice as the sound, tema hääl nagu kohin. Pärast laulmist on meil au kuulda kõnelemas meie armastatud prohvetid president Russell M. Nelsonit. Pärast president Nelsoni kõnet laulab koor selle koosoleku lõpulaulu It is well with my soul. Mu hingel on hea. Seejärel teeb lõpupalve vanem Donald L. Hallstrom 70.
Thank you, choir.
Aitäh, koor.
My beloved brothers and sisters on this beautiful Sabbath day.
Vennad ja õed, sel kaunil hingamispäeval tunneme koos rõõmu Issandalt saadud rohket õnnistust üle. Oleme tänulikud teie tunnistusest Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumist, ohverduste eest, mida olete teinud, et püsida lepingurajal ja teie pühitsetud teenimise eest tema kirikus. Täna tunnen õhutust arutada teiega üht tähtsat teemat. Mõne nädala eest avaldasin teate seoses kiriku nimega. Tegin seda, kuna Issand on rõhutanud mulle selle nime tähtsust, mille ta ilmutas oma kirikule. Nimelt, et see on viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kirik. Nagu oodata võis, oleme saanud mitmesugust vastukaja sellele teatele ja uuendatud stiilijuhisele. Paljud liikmed parandasid kohe kiriku nime oma blogides ja sotsiaalmeedialehtedel. Teised imestasid, et miks, kui maailmas on nii palju teoksil, oli vaja rõhutada midagi väheolulist. Mõni ütles, et seda ei saa teha, nii et miks üldse proovida. Lubage mul selgitada, miks me sellest nii väga hoolime. Kuid lubage mul esmalt öelda, mida see püüdlus ei ole. See ei ole nime muutus. See pole tootemärgi muutmine. See pole pealiskaudne muudatus. See pole lihtsalt tuju. Ja see ei ole väheoluline. Pigem on see parandus. See on Issanda käsk. Joseph Smith ei pannud sellele kirikule nime, mis tema, seda ei teinud ka mormon. Pääste ise ütles, sest nõnda tuleb kutsuda minu kirikut viimsetel päevadel nimelt viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kirikuks. Isegi varem, aastal 34 peale Kristust, andis Issand sarnased juhised oma kiriku liikmetele, kui ta külastas neid Ameerika mandril. Tol korral ütles ta, seepärast nimetage kirik minu nimega. Ja kuidas saab see olla minu kirik muidu, kui et seda kutsutakse minu nimega? Sest kui kirikut kutsutakse Moosese nimega, siis on see Moosese kirik. Või kui seda kutsutakse mõne inimese nimega, siis on see selle inimese kirik. Aga kui seda kutsutakse minu nimega, siis on see minu kirik. Seega ei saa kiriku nime üle kaubelda. Kui päästja ütleb selgelt, mis tema kiriku nimi peaks olema, ja isegi käsib meid öeldes, nõnda tuleb kutsuda minu kirikut, siis on tal omadega tõsi taga. Ja kui me lubame kasutada hüüdnimesid või võtame omaks või toetame neid hüüdnimesid, siis solvab see teda. Mis tähtsust on nimel või antud juhul hüüdnimel? Mis puutub kiriku hüüdnimedesse, nagu Vapkirik, Mormoonide kirik või Viimsaja pühade kirik, siis kõige silmapaistvam asjaolu on päästja nime puudumine. Päästja nime eemaldamine Issanda kiriku nimest on saatanale suur võit. Kui heidame kõrvale päästja nime, siis tasapisi heidame kõrvale kõik, mis Jeesus Kristus meie heaks tegi, isegi tema lepituse. Vaadake sellele tema vaatenurgast. Surelikusele eelnenud elus oli ta Jehova,
vana testamenti Jumal. Oma isa juhendusel sai temas selle ja teiste maailmade looja. Ta otsustas alistuda oma isa tahtele ja teha kõikide Jumala laste heaks midagi, mida keegi teine teha ei suutnud. Alanduses, et tulla maa peale isa ainusündinuna lihas, teda teotati, vilgati, peksti rooskadega ja tema peale sülitati. Getsemani aias võttis meie pääste enda peale iga valu, iga patu ja kõik piinad ja kannatused, mida teie või mina ja iga inimene, kes on kunagi elanud või elab, võib kunagi kogeda. Selle piinarikka koorma all veritses ta igast poorist. Kõik need kannatused suurenesid, kui teda Golgatal julmalt risti löödi. Nende piinarikaste kogemuste kaudu ja tema järgneva ülestõusmise, tema lõputu lepituse kaudu, andis ta surematuse kõigile ja lunastas meie meeleparanduse tingimusel iga ühte meist patu tagajärgede käest. Pärast pääste ülestõusmist ja tema apostlite surma langes maailm aastasadu kestvasse pimedusse. Seejärel aastal 1820 ilmusid Jumal isa ja tema poeg Jeesus Kristus prohvet Joseph Smithile, et panna alus issanda kiriku taastamisele. Pärast kõike, mida ta oli kannatanud, pärast kõike, mida ta oli inimkonna heaks teinud, mõistan ma sügava kahetsusega, et me oleme tahtmatult nõustunud sellega, et issanda kirikut kutsutakse teiste nimedega, millest igaüks pühib ära Jeesuse Kristuse püha nime. Igal pühapäeval, kui võtame väärilisena sakramenti, lubame taas oma taevasele isale, et oleme valmis võtma enda peale tema poja Jeesuse Kristuse nime. Me lubame teda järgida, meelt parandada, pidada kinni tema käskudest ja teda alati meeles pidada. Kui me jätame tema kiriku nimest välja tema nime, siis kas eemaldame teda tahtmatult ka oma elu keskpunktist? Päästja nime enda peale võtmine kaasab teistele kuulutamist ja tunnistamist oma tegude ja sõnadega, et Jeesus on Kristus. Kas pelgame nii väga solvata inimesi, kes meid mormoonides kutsuvad, et me ei kaitse päästjat ennast? Ei seisa tema eest selle nime kaitseks, millega kutsutakse tema kirikut. Kui me soovime rahva ja inimestena omada Jeesuse Kristuse lepituse väge, mis meid puhastab ja tervendab, tugevdab ja suurendab ning lõpuks ülendab, siis peame selgelt tunnustama, et tema on selle väeallikas. Alustuseks võime kutsuda tema kirikut selle nimega, mille tema andis. Suurele osale maailmast on issanda kirik hetkel maskeeritud kui mormoonide kirik. Kuid meie issanda kiriku liikmetena teame, kes seisab selle eesotsas, Jeesus Kristus isiklikult. Kahjuks võivad paljud, kes kuulevad sõna mormoon, arvata, et me kummardame mormonit. See ei ole nii. Me austame ja hindame seda muistset Ameerika mandri profetit. Kuid me ei ole mormoni jüngrid. Me oleme issanda jüngrid. Kiriku algusaegadel kasutati termineid nagu mormoonide kirik ja mormoonid sageli epiteetidena, julmade ja teotavate terminitena, millega sooviti kustutada Jumala kätt Jeesuse Kristuse kiriku taastamises neil viimsetel aegadel. Vennad jõed, on palju maiseid vastuväiteid, miks mitte taastada kiriku õiget nime. Üks on digitaalne maailm, milles me elame. Ja otsingumootori optimeerimine, mis aitab meil leida infot, mida me kohe vajame. Seal hulgas infot issanda kiriku kohta. Ja kriitikud leiavad, et praegusel hetkel seda muuta ei ole arukas. Teised leiavad, et kuna me oleme nii laialdaselt tuntud mormoonidena ja mormoonide kirikuna, siis peaksime sellest kasu lõikama. Kui see oleks arutelu inimeste loodud organisatsiooni brändi loomisest, siis jääksid need argumentid peale. Kuid see on oluline küsimus. Me vaatame tema poole, kelle kirik see on, ja tunnistame, et issanda teed ei ole ega saa kunagi olema inimese teed. Kui oleme kannatlikud ja täidame oma osa hästi, siis juhib issand meid läbi selle tähtsa ülesande. Teame ju, et issand aitab neid, kes püüavad teha tema tahet, just nagu ta aitas Nefil ehitada laeva, et merd ületada. Me peame olema viisakad ja kannatlikud püüdlustes neid vigu parandada. Vastutustundlik meedia on meie soovi suhtes osavõtlik. Ühel varasemal üldkonverentsil kõneles vanem Benjamin DeHoyos sellisest juhtumist. Ta ütles, mõni aasta tagasi teenides kiriku avalike suhete osakonnas Mehikos, kutsuti mind ja minu kaaslast esinema raadiovestussaatesse. Üks programmi juhtidest küsis meilt, miks on kirikul selline pikk nimi? Mina ja minu kaaslane naeratasime selle suurepärase küsimuse peale ning asusime seejärel selgitama, et kiriku nime ei valinud inimesed. Selle andis päästja. Saatejuht vastas kohe ja lugupidavalt. Seega me kordame seda suurima hea meelega. Tsitaadi lõpp. See aruanne toob välja mustri. Üks ühe järel on meil üksikisikutena tarvis kõvasti pingutada, et parandada vigu, mis on aastate jooksul kiriku kohta levinud. Ülejäänud maailm kas järgib või ei järgi meie eeskuju õige nime kasutamisel, kuid meist oleks ebasiiras pahandada selle üle, et maailm kirikud ja selle liikmeid vale nimega kutsuvad, kui me ise seda sama teeme. Abi on meie uuendatud stiilijuhist. See ütleb, esmamainimisel soovitame kasutada kiriku täisnime Viimsaja Pühade Jeesuse Kristuse kirik. Kui on vajalik kiriku nime teiskordsel mainimisel lühendada, palume kasutada nimetusi kirik või Jeesuse Kristuse kirik. Samuti on õige kasutada nime Jeesuse Kristuse taastatud kirik ning selle nime kasutamist soovitatakse. Kui keegi küsib, kas sa oled mormoon, siis võiksite vastata. Kui sa küsid, kas olen Viimsaja Pühade Jeesuse Kristuse kiriku liige, siis jah, olen küll. Kui keegi küsib, kas sa oled Viimsaja Püha, siis võiksite vastata, jah olen, ma usun Jeesusesse, Kristusesse ja olen tema taastatud kiriku liige. Mu kallid vennad jõed, ma luban teile, et kui me anname endast parima, et taastada issanda kiriku õige nimi, siis valab tema, kelle kirik see on, Viimsaja Pühade peale oma väge ja õnnistusi, milliseid me pole kunagi näinud. Me saame Jumala teadmist ja väge, mis aitab meil viia Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi õnnistusi kõigi rahvuste, hõimude, keelte ja rahvaste juurde ning valmistada maailma issanda teiseks tulemiseks. Seega, mis tähtsust on nimel, mis puutub Issanda kiriku nimesse, siis on see kõige olulisema tähtsusega. Jeesus Kristus käskis meil kutsuda tema kirikut tema nime järgi, kuna see on tema kirik, mis on täis tema väge. Ma tean, et Jumal elab. Jeesus on Kristus. Tema juhib oma kirikut tänapäeval. Ma tunnistan sellest Jeesuse Kristuse pühan nimel. Aamen.
My sorrows I see. Our Father in heaven,
meie Isa taevas,
we have gathered this Sabbath morning.
Me oleme kogunenud sel hingamispäeva hommikul viimse aja pühade Jeesus Kristuse kiriku liikmete ja sõpradena. Me oleme tõeliselt täname sind prohveti eest, kes meid juhib viimsel ajal. Me oleme tänulikud selle paljude ilmutuste ajajärgu eest. Me mõistame, et suurte õnnistustega tuleb suur vastutus ja palume, et me võiksime individuaalselt ja peredena olla võimelised mõistma, mida me peaksime teha ja miks me peaksime seda tegema. Ja et kõik need õpetused ja õpetus meisile anti sellel nädal lõpul on sinust ja sinu pojast ja kus me igaüks järgime seda, oleme me õnnistatud ja tuleme sinu pojale lähemale ja läbi tema saame igaves elu. Me palume kõigi eest, kes on apostlid ja et meil on, täname, et meil on preesterlus. Me nüüd lahkume mõneks ajaks, et võiksime mõtiskleda ja mõista ja teha neid asju, mida me oleme täna mõistnud. Me armastame sind isa. Me armastame sinu poega ja palume tema nimel, Jeesus Kristuse nimel. Aamen.
This has been a broadcast of the
188. sügisese üldkonverentsi ülekanne. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Muusika kõlas templiväljaku tabernaakli koori esituses. Selle ülekande tõi teieni Bonneville Distribution, igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.